ተኸተልቲ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ልደተ ክርስቶስ ብክብ ዝበለ ስነ ስርዓት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ኣኽቢሮም ትማሊ ረቡዕ ድማ ኣመንቲ ክርስትና ሩስያ፣ ኡክሬን፣ ጆርጅያ፣ ሰርቢያ፣ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካልኦትን ንድሮ መዓልቲ ልደት ክርስቶስ ዘኽበር ክኾኑ ከለዉ ተኸተልቲ ኣብዶ ኣዋርሕ ጎርጎረሳውያን ድማ ንበዓል ጥምቀት ኣኽቢሮም ውዒሎም ዛልተ ሆክ ንዘዳለወቶ ዊንታ ኪዳነ ክደቕርቦ እያ።
ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣመንቲ ክርስትና ነዚ ሎሚ ዝኽበር ልደት ክርስቶስ ካብ ድሮ ጀሚሮም ናብ ኣብያተ ክርስትያናት ብምኻድ እዮም ዝፅምብሉ ዘለዉ። ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ግሪክ ኣብ የሩሳሌም ቴዎፍሎስ ሳልሳይ ትማል ረቡዕ ኣብቲ ብብዙሓት ክርስቶስ ዝተወልደላ ቦታ ተባሂሉ ዝእመን ኣብ ምዕራባዊ የሩሳሌም ቤትልሄም ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ቅዳሰ ኣካይዶም። እንተኾነ ግን ኣብቲ ዞባ ብዘሎ ፅዑቕ ግጭት ቁፅሪ በፃሕቲ ኣብቲ ቦታ ምጉዳሉ ተገሊጹ። ሓንቲ ካብቲ ኣብቲ ቦታ ዝተረኽቡ በፃሕቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝሒ ዘለዎም ሰባት ናብቲ ቦታ ምብፅሖም ገሊጻ ንሳ ብተወሳኺ ወላ እኳ ፍልስጥማውያን ብዙሕ ሽግራት ይሃልዎም ነዚ ልደት ክርስቶስ ንምኽባር ግን ንፈትዎ ኢና ኢላ። ካቶሊካዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንሲስ ትማል ረቡዕ ኣብ ቫቲካን ቅዱስ ጴጥሮስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝሃብዎ መልእኽቲ ንኹሎም ኣመንቲ ክርስትና ሰላምታ ድሕሪ ምቕራብ ከምዚ ኢሎም
ኦጂ Today we express our spiritual closeness to our Eastern Christian brothers.
ሎሚ ምስ ኣብ ምብራቅ ዘለው ክርስቲያን ኣሕዋትና ዘለና መንፈሳዊ ቅርበት ንገልጸሉ መዓልቲ እዩ። ንኹሎም ሎሚ መዓልቲ ልደተ ክርስቶስ ዘኽብሩ ዘለው ኣመንቲ ክርስትና ድማ ሰላምን ሰናይ ትምኒትን ንምነየሎም።
ምዝ ብዝተሓሓዝ ዋና ፀሓፊ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣቡነ ሉቃስ ሎሚ ንዝኽበር ልደት ክርስቶስ ኣመልኪቶም እዚ ዝስዕብ ቃለ ቡራኬ ሂቦም ኣለው።
በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ። ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ዘመነ ዮሐንስ 28 ዓመተ ምህረት ታሕሳስ ዝኽበር በዓል ልደት ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እንኳን ኣብ ዝብርሃነ ልደቱ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፀሓና በረኻ ዘለኹም ኣብ ወፃኢ ሃገር ዘለኹም ኣብ ምሕላው ሃገር ዘለኹም ኣብ ሆስፒታል ኣብ ማእሰርቲ ቤት ኣብ ዝተፈላለየ ዘለኹም እንኳዕና ብዛዕብዪ ብርሃነ ልደት ኣብ ፀሓና